Vasario mėnesį nacionalinio skurdo mažinimo tinklo užsakymų Spinter tyrimai atlikta apklausa parodė, kad vis daugiau gyventojų negali pirkti maisto produktų. 14,3% Lietuvos gyventojų trūko pinigų maistui, beveik 20% lėšų būsto nuomai ar komunaliniams mokesčiams. Tad kaip keičiasi Lietuvoje skurdo veidas, nepaisant to, kad mes ką tik turėjom apklausą, kad labai daug laimingų žmonių Lietuvoje gyvena, ypač jaunimo, kuris yra laimingiausias pagal tyrimą, pagyvenusių žmonių rodikliai kiek blogesni, kontrastuoja su tuo, kaip jaunimas jaučiasi, bet apie viską nuo pradžių profesorius Romas Lazutka, Vilniaus universiteto ekonomistas, sveiki.
Sveiki.
Ir Aistė Domavičienė, nacionalinio skurdo mažinimo tinklo vadovė, sveiki Aistė.
Labą dieną.
Tai kaip vertinti reikėtų, gal pirmiausiai nuo to tyrimo, kuriuo atsispirdamas pristačiau temą, jūs stebit ir kasmet stebit ne tik skurdo rodiklius, bet ir kaip skurdas suprantama žmonių tyrinėjat, bandydami lysti jų galvas, ar jiem trūksta pinigų maistui, komunaliniam mokesčiam, kaip keičiasi šita situacija?
Tai ką parodė šių metų apklausa, kad tikrai padaugėjo žmonių sakančių, kad jiems trūksta pinigų maistui ir ypač į akis krenta pajamų žmonės, kurie turi pajamas, kurios nesiekia 500 eurų. Tai yra net trečdalis tų žmonių, beveik 30% sako, kad jiems trūksta pinigų maistui. Kai mes sakom tą pajamų grupę iki 500 eurų, tai čia gali būti ir 200 eurų, ir 300, ir 400 eurų, tai tikrai yra labai mažos pajamos. Ir su tokiom pajamom, na, sutikit, tikrai yra labai sudėtinga išgyventi, ypač atsižvelgiant, kad mes patyrėm milžinišką infliaciją ir žmonės, ypač vat, tie, kurie gauna mažesnės pajamas, jie tikrai dar neatsigauna nuo tos infliacijos.
Ir beje, kainos čia kiek infliacija sustojo apie nulį, bet kainos daugelio maisto produktų negrįžo į tuos metus, kai mes turėjom, sakykime, jas mažesnės, bet koks procentas Lietuvos žmonių, kad mūsų klausytojai įsivaizduotų apskritai gyvena, na, galo su galu nesudurdami, apie kokią mes čia dalį, nes statistikų yra įvairiausių, paramos gavėjų ten statistika yra, kur apie 350 turbūt tūkstančių žmonių, aš dažnai girdžiu įvairius skaičius, bet kaip, gal profesoriau Lazutka, jūs įtraukdamas į pokalbį, apie kokią mes visuomenės dalį šiandien kalbam?
Na, čia girdėjom 14%, bet tikrai tie rodikliai, kurie charakterizuoja gyventojų tokią prastą padėtį, yra bent keletas, o jeigu žiūrėtume labai taip detaliai, tai jų netgi daugiau yra. Čia Europos Sąjunga prie to labai prisideda, Eurostatas vadovauja metodiškai, renkami įvairiausi duomenys, tik tiek, kad štai čia dabar apie tuos rezultatus, kur mes kalbam, tai yra gerai, kad jie yra tokie operatyvūs, tiesiog štai nevyriausybinė organizacija užsakė, padarė tyrimą ir jau dabar mes turim tą padėtį, o tai, ką daro mūsų valstybės duomenų agentūra vadovaujant Eurostatui, tai mes tos duomenys apie dabartinę padėtį sužinosim dar tik po pusantrų metų geriausiu atveju. Bet čia kalbama būtent apie tuos, kurie negali įsigyti tam tikrų dalykų šiuo atveju maisto. Labiau paplitęs, žinoma, rodiklis santykinė skurdo riba arba skurdo rizikos lygi, kur pagal metodiką daroma visose šalyse ir ten 60% medianių pajamų, tai tokių žmonių Lietuvoje būna apie 20%, 22% paprastai, tai yra penktadalis. O čia jau, kad negali net įsigyti maisto, tai yra, na, sunkesnė dar padėtis.
Čia dar blogesnė padėtis. Aišku, Aistė, ir aš perskaičiau tą pranešimą, maistas, maisto kainų, tas šuolis čia ta vieta pablogino situaciją, pagrindinė priežastis, kodėl tie žmonės sako, kad jiem daugėja tų žmonių, kurie sako, kad jiems sunkiau nusipirkti maisto.
Taip, tikrai infliacija pablogino ir jeigu žiūrėtum price, ar jie kai lygina kas mėnesį, tai kai mes atlikom apklausą vasario mėnesį, tai buvo irgi padidėjimas tam tikrų prekių. Kitas dalykas, nuo sausio mėnesio pasunkėjo pati situacija labdaros paramos fonduose, nes jie gauna mažiau maisto produktų iš prekybos centrų. Ir ką mes girdim iš narių, kad tikrai labai, nu, žmonės tai eina toliau, bet tų maisto produktų nėra. Tai jie, nu, tikrai jaučia dar didesnį suspaudimą. Ir taip žmonės eina, ieško akcijų, bet kai kurios akcijos tiem žmonėms irgi nėra įkandamos. na, jie ir to akcijinį maistą nelabai sugeba nupirkti ir tikrai maitinasi tai, ką ten išgali ir tikrai savo sveikatos sąskaitą. Tai dėjantas...
Aiste, koks to vat, žmogaus portretas, kuriam šiandien trūksta maistui Lietuvoj? Jūs, na, vis tiek sociologinius tyrimus darot ir turbūt pajamų tą žiūrit, sakykime, pusę ten kalbėjot apie tos 500, bet kad žmonės mūsų klausantys įsivaizduotų, kokiem žmonėms sunkiausia?
Tai tos grupės yra pačios įvairios, ką šitoje apklausoje rodo, tai žmonės, kurie neturi aukšto tokio išsilavinimo, dirba nekvalifikuotus darbus, taip pat smulkesni verslininkai, bedarbiai, žmonės, kurie yra užimti namų ūkiuose, tai yra prižiūri savo artimuosius. Ar tai žmonės su negale, ar vyresnius, ar vaikus, nes nėra kaip... kur juos palikti. Tai...
Ar tos kategorijos kažkokios vat signalizuoja, nes mes tradiciškai žinom, kad tai yra dažniausiai ar seniorai pagyvenę žmonės, vieniši žmonės, vienišos mamos ar tėvai auginantis vaikus. Na, taip įsivaizduojam tas, kur džiau gyvenančio žmogaus portretą.
Taip, vieniši tėvai, dažniausiai vienišos mamos irgi patenka į šitą grupę. Šitoje apklausoje, kas truputį nustebino, kad seniorai atrodo kažkiek geriau, na, jie savo situaciją geriau vertina. Tai jo, turbūt žmonės yra be galo įpratę taupyti ir ką mes girdim per susitikimus su žmonėm, kad tikrai yra, na, verčiasi tiesiog iš to, ką turi, bet tai nebūtinai yra gerai, nes na, nukenčia kažkas kitas, ar tai blogiau maitinasi žmonės, mažiau gal jeigu yra galimybė šildytis, mažiau šildo namus, tai tikrai... Nėra tas gyvenimas, kurį galėtume vadinti orių gyvenimu, kuris, na, žmogus oriai gyvena, įsigyja tai, ko jam reikia ir patenkina savo minimalius poreikius.
Jūs, aišku, dar vieną taip nedrąsiai lygyti ar pat kategoriją, aš apie ją dabar pagalvojau, tikrai beviltiškų dažnai situacijų būna, kai turi prižiūrėti ar neįgalų artimą, ar, žinot, pagyvenusi, kuris negali apsitarnauti ir tikrai tie žmonės ir... Ir depresijoms suserga, ir tikrai labai sudėtingose situacijose, kai reikia derinti ir darbus, ir dar priežiūrą vieno ar kito sunkiai patale gulinčio žmogaus, tai ta kategorija matyt irgi žmonių reikalauja ypatingesnio kažkaip dėmesio ir nežinau, kaip čia mes atrodom, ar ne per daug, sakykim, tiem žmonėm tos naštos tenka, kai jau valstybė galėtų, profesoriau, kaip jums atrodo, daugiau ten, sakykim, su visom ten slaugos kitais dalykais. Tos naštos paimta.
Šita socialinių paslaugų sritis Lietuvoje plėtojama, bet tikrai vis dar nepakankamai, tai žmonės turi laukti eilėse, tarkim, kokius tai globos namus, paslaugos namuose teikiamos, bet irgi ne visada netgi patys tie žmonės neįgalus arba seniai nori, todėl kad yra tokios tradicijos Lietuvoje, kad lik atsakingi šeimos nariai ir tuomet tikrai vėl čia gula dažniausiai tas svoris ant moterų pečių, kurios yra, kad ir pačios tam tikram amžiui, bet dar turi savo senus tėvus ar vieną iš tėvų ir reikia derinti ir darbą, ir žodžių priežiūro, tada tenka arba pasirinkti tokį darbą, kad na, mažai apmokama, nepilna darbo laiką, arba iš vis mesti darbą. Tai žinoma, kad čia iš vienos pusės ir valstybės pagalba nedidelė, bet ir Lietuvoje vis dar na, tos tradicijos, kurios nėra geros, kad na, šis yra tiesiog tokia kultūra ir lūkesčiai, kad turėtų padėti šeimos nariai. Nors valstybė plėtoja ir aišku finansavimas tų paslaugų irgi nepakankamas ir darbuotojų irgi atlyginimai maži, todėl žinoma, kad lieka čia šeimai dar tos pagalbos daug daugiau negu kad labiau pažengusiose šalyse šitoje srityje.
Minėjot, aišku, labiau pažengusią šalis, dabar reiktų dar pasikuist, bet atraščiau nesenai skaitytą tekstą apie tai, kad ir šveicarai skundžiasi, kad vis sunkiau sudurt galą su galu, nes ir ten, aišku, kitos problemos, kita struktūra, daug žmonių nuomojasi būstus ir tos kainos, kaip vat, bendra infliacija aukštesnės, tai čia matyt, bendrai mus šiek tiek prispaudė ta infliacija ir visos tos bėdos su karais ir kainom užgriuvusios, bet žinot, jeigu čia labai dažnai susiduriu su tokiu komentaru ir čia vos ne kiekvienoj laidos skambučių panašių būna, nu maždaug, žinot, nu tikrai galbūt yra kam reikia padėti. Bet labai didelė problema, nu, jūs rūpinatės maždaug veltėdžiais, tinginiais, nu, kas šiais laikais, žinot, Lietuvoje, kas turi rankas kojas, negali užsidirbti. piknaudžiavimai, žinot, spastai skurdo, įsivelia žmonės ir kartom, nerodo pajamų, turi pajamų, bet ir tokių skambučių visą laiką būna. Kiek jie pagrįsti, Aistė, jūsų nuomonė? Kiek toks žmonių manimas, kad mes kartai, žinot, labai daug ko nematom savo laidose, pagrįstas?
Nu, jeigu turbūt būtų vienas iš šimto tokių žmonių, galvotume, kad na, galbūt su tuo vienu, gal kažką jis netaip daro, bet vis tik tai yra kas penktas žmogus. Tai tikrai labai daug, 20% visuomenės susiduria su skurdo rizika. Tai sakyt, kad kas penktas jau yra kažką tokio padaręs gyvenime, kad turi skursiną, tai jau nebelabai atrodo logiška. Apie ką mes irgi dažnai girdim, kad čia na, yra ar tai veltėdžiai, ar tai piknaudžiaujantis.
Nu, dar alkoholį prijunkim, gal dar kažką.
Tai šiaip alkoholį vartoja ir turi problemų su alkoholiu labai įvairios grupės. Ir turtingi žmonės, ir mažiau turtingi, ir vidurinė grupė. Tai priklausomybės yra bendrai labai didelė problema ir tai tikrai neliečia vien tik tais pačius skurdžiausius žmonės. Iš kitos pusės mes nežinom, dažnai nežinom, kur yra ta pradžia, ar ne? Žmonės kartais turėdami labai geras pajamas ir savo verslus krenta į kažkokias depresijas, pradeda vartoti ir deja jų gyvenimai na, labai skaudžiai susiklosto. Bet priežastis gali būti visai kita, tai tos, tikrai tos priežastis, kodėl žmonės ten atsiduria, yra pačios įvairiausios. Ir jeigu mes žiūrėtume į tas grupės, kurios skursta, tai žmonės, kurie, na, pensijinio amžiaus žmonės, tai jie tiesiog, na, gavo tokias pajamas, kokias gavo, mes mažai perskirstom, mažai skiriam šitai sričiai. Ir jų pajamos nedidelės, žmonės su negalė, jaugi jos gali kaltinti, kad na, tokie žmonės yra, ar ne, ar tai įgyta negalė, ar tai gimė žmonės su negalė, vieniši tėvai, tai irgi tiesiog susiklosto taip gyvenimai, nelabai laimingai, niekas irgi negalvoja, kad na, nesirenka būti vieniša mama ar vienišu tėčiu, tiesiog taip nutinka gyvenime. Tai tikrai tos grupės...
Įvairiausia aplinkybė, ir aišku, lengva kitiem ten sakytų, ten darba geresnį susirask, ar dar ką, kai tu gyveni kažkur atokesnėje vietoj.
Atokesnėje vietoj tikrai tų darbo vietų nėra daug ir susisiekimas dar su tom keliom darbo vietom yra tikrai sudėtingas. Plius mes esam visi labai skirtingų gebėjimų ir tai, ką gali vienas ir galbūt jisai labai lengvai prisitaiko besikeičiančiai darbo rinkoj, tai tikrai ne visi tai gali ir išsilavinimas mūsų yra labai skirtingas. Be to mes žinom, kad Lietuvoje yra labai didelė galimybių nelygybė. Net vaikai, kurie išeina iš mokyklų, jie neturi vienodų startų Lietuvoje. Tai regionai ar Vilniaus kokios prestižinės mokyklos, na, tai vaikai yra tikrai labai skirtingai parengiami. Ir tai paskui, na, tęsiasi per visą tą gyvenimą ir nebūtinai lengvai išbristi. Tai dėl to čia reikalinga stipresnė pagalba ir, aišku, daugiau investuoti šitą sritį, daugiau skirti socialinį apsaugą.
Ir dar, profesoriau Lazutka, jūs įtraukčiau į tą, žinot, dažnai girdimą klausimą. Kaip jums atrodo, ar netrūksta empatijos tiem žmonėm, kurie gyvena skurdė Lietuvoje?
Tikrai iš tam tikrų įtakingų netgi visuomenės sluoksnių labai trūksta. Tiesiog man atrodo, kad yra toks aiškinimas, tokia teorija, kad patys žmonės kalti. Tiesiog tam, kad galėtum atsisakyti nuo įsipareigojimų už tai, kas vyksta toje visuomenėje. Nors esi pats sėkmingas, pažengęs, turtingas, užimi padėti visuomenėje, bet...
Nu, maždaug skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas, jeigu kam nesiseka, jam nepasisekė kažkas gyvenime.
Nepasisekė, arba jie dar daugiau, kad ne tik nepasisekė, kad jie gimė ne tokio sėkmingų takim šeimoj, ne į tokią mokyklą papuolė, bet jie dar patys ir kalti. Taip. Bet tik tai, jeigu mes žiūrėtume, kad žmonės negimsta, išgerinėjantis. Gimsta visi, atrodo, na, geri ir jų gyvenimas susiklosto įvairiai. Ir jeigu mes pažiūrėtume į tos sėkminguosius ir pabandytume įsivaizduoti, o ką jie gyvenime pasiektų, jeigu jie, na, gyventų tokiomis pat sąlygomis. Na, tarkim, kaip kad šiomis dienomis girdėjome, kur tai Kaune moteris pagimdė kūdikį apleistam name. Tai štai tas kūdikis gimės, o yra jau tyrimai ir yra įrodyta, kad jau besilaukianti moteris, jos gyvenimo sąlygos yra labai svarbios formuojantis vaisiaus smegenims. Ir paskui, kuo bus tas žmogus gyvenime, jau priklauso nuo nėštumo periodo, nekalbant apie tai, kokia jo kūdikystė yra. O kūdikystė vėl būna įvairi. Štai gali būti ta moteris pamesta, gali būti, kaip tam vaikui 3 metai, šeimose prasideda kivirčai, skirybos ir na, triukšmas, ir vaikų teisų apsaugos tarnybos tikrai nesužiūri visų. Ir štai taip prasideda ta nuokalnė. Ir tada vėl, jeigu mes sakom, kad tie žmonės paikinami kokiam nors socialiniam išmokom, tai tegul tie, kurie na, tai priekaištauja, tegul pabandu išgyventi už 300 eurų arba ten 220 berods dabar socialinė pašalpa yra maždaug asmenį, ir tegul pabandu ir parodo tą finansinį vadinamą raštingumą, kurio, sako, trūksta žmonėms ir todėl jie neturi pinigų. Tai štai tie sėkmingieji, jeigu jie pademonstruotų tokį gyvenimą štai tokiom sąlygom, tada galima būtų sakyti, kad galbūt tie žmonės patys kalti. Bet tikrai yra įvairių žmonių, įvairiose, tai yra visose visuomenėse, ir reikia pripažinti, kad tie, kurie yra sėkmingi, vadinamas elitas, yra atsakingi už patį visuomenę, yra atsakingi už tuos, kuriems nesiseka arba kurie nepasistengia. Tai vėl, kodėl jie
jaust atsakomybę už tuos, kuriems nesiseka? Vat, gali kilti toks klausimas, o kodėl aš čia turiu atsakyti už tą, kuriam prašiau sekas.
Todėl, kad mes gyvenam civilizuotoje visuomenėje, ne laukinių gentis, kur, žodžiu, na, nesvarbu, kas ten vyksta kitam krašte. O civilizuota visuomenė, tai reiškia, kad yra racionali ir garbinga. Tai mes turim elgtis racionaliai, ir jeigu mes tik tai nurašom dalį žmonių, numodami ranką, kad jie patys kalti, arba kad tai ne mūsų reikalas, jiems tiesiog nepasisekė, tai reiškia, kad mes tiesiog auginam socialinės bėdas daug didesnės. Tai tas vaikas, kuris dabar bėgioja iš pamokų, jeigu jis bus bedarbis, tai reikės jį vis tiek remti. Dar blogiau, jis nebus pakankamai remiamas kaip bedarbis, jis bus kalėjime. O kalėjime išlaikymas vieno žmogaus, man atrodo, 2-3 tūkstančiai eurų per mėnesį. Ir tai yra visuomeniai našta. Tai kas yra racionaliau, ar padėti tai vienišai motinai pamestai, tarkim, ar besilaukiančiai ir sudaryti sąlygas vaiko auginimui palankes, ar lenktyniauti visiems, kad aš nustebau, kada jėzuitų kolegija daro atranką egzaminus, jėzuitai. Mano nuomonė, reikėtų, ne mano reikalas, sakys, mokyti, bet aš galvoju, kad jie turėtų susirinkti vaikus iš vaikų teisų apsaugos tarnybos sąrašo, o nedaryti atranką, egzaminus ir atsirinkti Vilniaus elito vaikus. Tai štai, tai iš tikrųjų yra mūsų atsakomybė, tie, kurie gyvenam geriau už visą visuomenę, kad šitą visuomenę jį nepakankamai civilizuoti, tai tik mes galim ją pagerinti. Negalime perkelti tos atsakomybės tiem žmonėms, kurie neturi darbo, kurie skursta, tegul jie pagerina tą visuomenę, ne jų jėgoms, bet mūsų jėgoms taip. Tik tai tie, kad mes dažnai norim būti nuošaly, nesimti tokių reikalų, tiesiog įkurti savo asmeninį gyvenimą, bet vėl visuomenių raida rodo, kad to atskiro visuomenio sėkmingo gyvenimo nelabai susikursi, todėl kad yra visuomeniai ryšiai, ir jeigu aplinko žmonės bus nesėkmingi, tai reiškia, kad nebus gerų darbuotojų, nebus gerų kaimynų, bet priešingai bus daug nusikaltelių, reikės aukštų tvorų, signalizacijų ir panašiai. Tai yra pavyzdžiai šalyse, pilna jų, kur žodžiu, negali užeiti ar net važiuoti į tam tikrus rajonus, todėl kad ten yra apleisti gyventojai ir elitas nepasirūpino, kad visuomenė būtent būtų pakankamai civilizuota.
Aišku. Aistė Domavičienė, vis dėlto mes, na, vėlgi grįžtant dar trumpai prie to tyrimo, nuo kurio mes atsispyrėm, ir to žmonių savijautos, ir galimybių nusipirkt maisto, sumokėti už butus, už komunalines paslaugas. Matom kažkur, sakykim, geografinę Lietuvos prasme, tam tikrų salų. Na, tradiciškai, žinot, smegenys mums išmeta miestas, kaimas. Kaime sunkiau gyventi, mieste lengviau, galimybių daugiau. Kur mes čia turim labiausiai atkreipdėmėsi, kalbant apie tą jau radarų nustatymą, su kuo labiausiai reikėtų dirbti ir kam labiausiai padėti?
Statistika prastai išskiria kaimą ir miestą. Šita apklausa ką parodė, kad mažesnėse miesteliuose yra sudėtingiau išgyventi turbūt, na, kaimuose gal žmonės ypač dėl maisto, jie kažkaip pasirūpina savimi.
Užsiaugina savo darželį, turi
užsiaugina, ten turbūt kaimynai vieni kitiems gal ir padeda, kažkokie barteriniai mainai vyksta, bet miesteliuose yra sudėtingiau, didmiesčiuose visada yra lengviau, na, tiesiog pajamos yra didesnės žmonių, taip, na, ir šitoje apklausoje yra gan, na, tradiciškai atspindi šitą didmiesčių pranašumą, kad didesnės algos ir žmonės geriau verčiasi. Kas gal šitoje apklausoje mus nustebino, žiūrint į pajamas, patrūksta pinigų nuoma ir komunaliniams pajamų grupiai virš 700 eurų, išaugo tas sunkumas. Taip, 3% punktais ir čia matyt palūkanų normų kilimas irgi savo padarė.
Tai, ne, bet, toj aukštesnių pajamų stratė, sakykime, 700 irgi problemas su būsto apmokėjimais.
Tai tas pasijautė šiemet, nes iki tol vat, šitoj grupėj tikrai buvo labai, na, na, palygint labai labai geri rodikliai, ar ne, ten 3,7% tik tai teigia, kad sudėtingiau yra išlaikyti būstą. Bet čia jau turim 13%. Tai panašu normos ir tai yra žmonės, kurie turi daug įsipareigojimų. Ypač jeigu žiūrėtume amžiaus grupę nuo 25 iki 45 amžiaus grupę, jie tikrai turi daug įsipareigojimų, turi vaikų, būstą reikia išlaikyti ir tai matom, kad šitas sunkumas irgi yra, kuris, na, viduriniai klasiai nėra labai lengvas.
Aišku, daug čia galima dar kalbėti, bet šalia tų visų argumentų, kuriuos profesoriau jūs išsakėt, aš dar taip jums bekalbant pagalvojau, tikrai svarbu turbūt kiekvienam iš mūsų pagalvoti apie tai, kad tu šiandien galbūt uždirbi, tu turi sėkmingesnį gyvenimą, bet tu neturi jokių garantijų, kad tu tai turėsi rytoj, kad tu netapsi įgalus, neatsisėsi į vežimėlį, tavo pajamos nekris, netekčių neturėsi, mesgi nei vienas iš tų klausytojų ir čia esančių eteryje neturim tokios garantijos, todėl galvodami apie tai, kad reikia daugiau padėti tam, kuris neturi, kartu tam tikrą prasme galvot galim ir apie save, neduok Dieve, neturėdami to draudimo gyvenime, žinot, kaip ta patarlė sako, neišsižadėk terbos tyrumos ir dar kažko, tai žodžiu, man atrodo, apie tai irgi reiktų pagalvot. Profesorius Romas Lazutka, Vilniaus universiteto dėstytojas, ekonomistas ir Aistė Domavičienė, nacionalinio skurdo mažinimo tinklo vadovė, šiandien su mumis kalbėjom apie tai, kaip keičiasi skurdo situacija Lietuvoje. Ačiū, kad klausotės, gražios visiems popietės ir likit su Žinių radiju.